Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុម Hezbollah បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការធ្វើទារុណកម្មក្នុងប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកខាតើបានមានប្រសាសន៍ថាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបិទផ្លូវរបស់ពួកជ្រុលនិយមដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនការងារខែមេសានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពអន់ខ្សោយជាងការរំពឹងទុកឯកសារបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយមានបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់25នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកាណាមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុម Shiite Liban Hezbollah បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួកគេបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Mustafa Badreddin អាយុ55ឆ្នាំបានដឹកនាំការតាក់ទែនរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលស៊ីរីក្នុងឋានៈជាទីប្រឹក្សាទី1របស់លោក Sayed Hassan Nasrallah ដែលជាមេដឹកនាំនៃក្រុម Hezbollah ក្រុម Hezbollah បានជួយប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរី Bashar al-Assadដោយប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់លោកបាដេឌីនពួក Hezbollah បាននិយាយថាលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសស៊ីរីវិញជាអ្នកមានជាជំនះឬជាទុក្ករជនម្នាក់ពួកនេះបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតមួយដែលបង្ហាញលោកបាដេឌីនញញឹមនិងមានពាក់មួកកីឡាក៏ Baseball ក្រឡៃក្រឡាមួយផងដែរដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីពេលវេលាពិតប្រាកដពួក Hezbollah បាននិយាយថាលោកបាដេឌីនបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះធំមួយដែលបានយកមូលដ្ឋានមួយរបស់លោកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅជិតចំណតយន្តហោះក្រុងដាម៉ាស់ពួក Hezbollah បានថ្លែងថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសការវាយប្រហារដោយកំជុចមីស៊ីលឬមួយការបាញ់ផ្ទាល់ដោយកំភ្លើងធំដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការផ្ទុះនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកលោកបាដេឌីនថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាទតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកអាសាត់និងលោកណាសាឡាសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់ពួក Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយមានវត្តមានរបស់លោកបាដរ៉េឌីននៅក្នុងការប្រជុំជាន់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកបាដរ៉េឌីនកាលពីឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2015ដោយសារការតាក់ទែនរបស់លោកក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឃ្លាំមើលការអនុវត្តអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការអនុវត្តការធ្វើទារុណកម្មដែលមានតទៅទៀតនឹងការធ្វើបាបមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីទីក្រុងជេណែវថាគណៈកម្មាធិការនេះបានចេញផ្សាយការសង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងការពិនិត្យសង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីប្រទេសទុរគីគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងទារុណកម្មមិនបានរកឃើញថាការធ្វើទារុណកម្មមានភាពរាតត្បាតឬជាប្រព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការនេះក៏សម្គាល់ថានឹងមានការធ្វើទារុណកម្មតទៅទៀតគណៈកម្មាធិការនេះដែលមានពួកអ្នកជំនាញការឯករាជ្យ10នាក់ជាសមាជិកបាននិយាយថាកង្វល់ធំៗរបស់ពួកគេមានរួមបញ្ចូលក ការគ្មានទោសពីរសម្រាប់សកម្មភាពទារុណកម្មស្ថានភាពឃុំឃាំងដោយអមនុស្សធម៌និងការចោទប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោក Alessio Bruni អ្នកជំនាញការខាងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះបានទទួលរបាយការណ៍ច្រើនអំពីអញ្ញាធម៌បានសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហេតុការណ៍ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទុរគីនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេរីបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter ថាការបិទតំបន់នៅសេសសល់តែមួយគត់នៅតាមព្រំដែនប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះពួកយុទ្ធជនបរទេសអាចចូលនិងចេញពីដែនដីត្រួតត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអាទិភាពខ្ពស់មួយក្នុងបណ្ដាអាទិភាពខ្ពស់នានារបស់កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado នៃប៉ែកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាការចែកចាយនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាព័ត៌មាននៅទូទាំងសមរភូមិជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារនិងរឹតបន្តឹងលើចលនារបស់ពួកយុទ្ធជនបរទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាជាពិសេសក្រសួងការពារប្រទេសចែកចាយអ្វីដែលខ្លួនប្រម៉ែប្រមូលពីសមរភូមិជាមួយក្រសួងឯកទេសក្នុងប្រទេសដែលជាតម្រុយសម្រាប់ការពិនិត្យពិច័យនិងការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះពួកមនុស្សដែលត្រូវតាមឃ្លាំមើលពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងវិធានការខាងអន្តរប្រវេសន៍ខាងគយដែលហៅកាត់ថា ICE ក្រុមនឹងធ្វើការឆ្មក់ក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅពួកម្ដាយនិងពួកកូនកូនមកពីប្រទេសនានាក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកដែលបានមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់និងគ្មានការដោះបន្ទាល់ខាងផ្លូវច្បាប់ការឆ្មក់ដែលមានរយៈពេលមួយខែនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកម្ដាយនិងពួកកូនកូនរាប់រយនាក់ដែលបានត្រូវប្រាប់រួចសាច់ហើយថាពួកគេត្រូវតែចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះក៏មានតក្កិនដែរនឹងពួកអនីតិជនគ្មានឯកសារដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានអាណាព្យាបាលហើយដែលមានអាយុ18ឆ្នាំហើយនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រី Jennifer Elzie អ្នកនាំពាក្យរបស់ ICE បាននិយាយថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់ដោយទៀងទាត់ជាមួយអតិភិបរបស់យើងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ននេះជាការបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ J. Johnson បានប្រកាសកាលពីខែមករានិងខែមីនាមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកដល់ប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅក្រោយថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014ជាអតិភិបសម្រាប់ការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថានេះមានរួមបញ្ចូលពួកជនពេញវ័យគ្មានគូស្រករនិងពួកមនុស្សពេញវ័យដែលបាននាំយកពួកកុមារមកជាមួយផងដែរនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អត្រានៃអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថេត្រឹម 5% កាលពីខែមេសាប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលធ្វើការនៅខែមេសាមានត្រឹម 160,000 នាក់តែនេះគឺជាការខកចិត្តមួយព្រោះចំនួននេះទាបជាងអ្វីដែលសេដ្ឋវិទូបានរំពឹងទុកគឺការងារចំនួន 200,000 កន្លែងបន្ថែមពីលើការបារម្ភថ្មីទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាការងារទឹកជាង 19,000 ត្រូវបានបន្ថែមការពី2ខែមុនលោកមីលអាសេការាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួលនយោជកជួលបុគ្គលិកថ្មីនៅខែមេសាប៉ុន្តែក្នុងល្បឿនយឺតបំផុតនៅ7ខែចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងនេះបានឈប់ពីការងារលោក Mark Hemrick ថ្លែងថាដំណឹងល្អគឺប្រាក់ខែកើនឡើង
There is, you could say, something here for everybody to the extent
that... អ្នកអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងបញ្ហានេះនឹងបន្តមិនសប្បាយចិត្តទៀតអ្នកដែលចង់ចាត់ទុករបាយការណ៍នេះជាផុសតាំងដែលថាការងើបឡើងវិញកំពុងកើតមានឡើងនោះអាចប៉ះរបាយការណ៍នេះបាន
គណៈពេលដែលកំណើនការងារខ្សោយជាងការរំពឹងទុកលោកអូបាម៉ាថ្លែងថារបាយការណ៍នោះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃកំណើនការងារ74ខែជាប់គ្នា
Over that record streak of job growth our businesses have created
តើទិន្នន័យកំណើនការងារយ៉ាងឆាប់រហ័សពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 14.6 លានហើយអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៃប្រាក់ខែកើនឡើង 3% នៅឆ្នាំនេះដូច្នេះអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះហើយប្រាក់ខែកើនឡើង
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមិនសូវមានប្រតិកម្មទៅលើចំនួនការងារទៀតនោះទេអ្នកវិនិយោគជាច្រើនសង្ឃឹមថាការងារនៅអាមេរិកកើនឡើងបន្ទាប់ពីទិន្នន័យថ្មីៗផ្ដល់សញ្ញាឲ្យពន្យឺតឧស្សាហកម្មនៅចិននិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោក Chad Bond មកពីវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ Peterson ថ្លែងថារបាយការណ៍ការងារមួយមិនអាចយកមកធ្វើជានិន្នាការបាននោះទេ
One month's job report won't make that big of a difference
របាយការណ៍ខែមេសាមិនធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរវាសំខាន់សម្រាប់អាមេរិកដើម្បីបន្តការលូតលាស់បន្តមានទីផ្សារការងាររឹងមាំព្រោះឥឡូវនេះអាមេរិកជាប្រភពតែ 2-3 ប៉ុណ្ណោះនៃកំណើនសកល
លោក Mark Hemrick ថ្លែងថាចំនួនការងារទាបអាចជាចម្ងល់ជំវិញការដំឡើងអត្រាការប្រាក
់ This weaker than expected April jobs report
របាយការណ៍ខែមេសានៃកំណើនការងារទាបជាងការរំពឹងទុកទំនងមិនអាចធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនាឬក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ
ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងផ្ដល់របាយការណ៍បន្ថែមមួយទៀតមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកលិយ៉ានីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកលិយ៉ានីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
យ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលចំនួន25នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកខ្លះជាជនជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាបានលាក់ទុកភៀសហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគមួយចំនួនដែលពិបាកនឹងធ្វើការតាមដាននេះបញ្យងតាមឯកសារដែលបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានពិនិត្យមើលជាបឋមទៅលើបណ្ដាញវិនិយោគនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងទិន្នន័យថ្មីដែលចេញផ្សាយដោយសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ICIJ ដែលដាក់ឲ្យសាធារណជនចូលទៅស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញក្រុមហ៊ុនចំនួន26និងឈ្មោះមនុស្សចំនួន25នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានភៀសហ៊ុនអាចកំបាំងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលសហគមន៍សារព័ត៌មាននេះបង្ហាញមានលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកម្ពុជាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានភៀសហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន RCD International ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងហើយចុះបញ្ជីនៅក្នុងដែនកោះ Virgin របស់ប្រទេសអង់គ្លេសមានអ្នកចូលរួមដាក់ភៀសហ៊ុនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានឈ្មោះវេជ្ជបណ្ឌិតលេខបុប្ផាលោក Arthur Chan Wai Kung វេជ្ជបណ្ឌិត Ray Chatbam និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសួសសាគឿនម្ចាស់ភៀសហ៊ុនទាំងនេះប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Corporate Management Service ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងធ្វើជាអន្តរការីឬហៅថាភ្នាក់ងាររៀបចំធានារ៉ាប់រងឯកសារដែលគេហៅថា Panama Paper បានបង្ហាញថាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាមានភៀសហ៊ុនចំនួន 5,000 ហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះបានបើកនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែបានបិទទៅវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ក្រៅពីនេះឯកសារ Panama Papers បានបង្ហាញអ្នកវិនិយោគទុនម្នាក់មានឈ្មោះ Long Wire ដែលមានភៀសហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងគេបំផុតលោក Long Wire មានភៀសហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលមានក្រុមហ៊ុន Easy Flow Media Limited, Solid Media Solution Limited, Ultra Media Entertainment Limited, Speed Quick Media និង Big M Limited ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងដែនដីកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសនឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសថៃក ្នុងការទិញភាគហ៊ុននេះលោកឡុងវីរៈប្រាប់ប្រាស់អាសយដ្ឋានពីរខុសគ្នាគឺមួយនៅខណ្ឌ7មករានិងមួយទៀតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញរីឯអ្នកដែលមានក្រុមហ៊ុនច្រើនបន្ទាប់គឺមានឈ្មោះ Titino ដែលចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន3គឺក្រុមហ៊ុន Wells Pass Group Inc. Tech Label Corp. និង Team Players Investment Limited ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3មានមូលដ្ឋាននិងចុះឈ្មោះនៅកោះ Virgin នៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Titino ប្រាប់ប្រាស់អាសយដ្ឋានមិនច្បាស់លាស់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាផ្ទះលេខ5ផ្លូវសាលាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះ2ដែលឯកសារ Panama Paper បង្ហាញថាមានឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ាមានភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុន Gat Venture Limited ដោយឈ្មោះនេះចុះបញ្ជីប្រាប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌឫស្សីកែវនិងដារ៉ាច័ន្ទមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lee Cambodia Holdings ដោយចុះបញ្ជីប្រាប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌទួលគោកប៉ុន្តែឈ្មោះទាំងពីរនេះប្រាប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Muzak Monseca ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីធ្វើជាអន្តរការីដូចគ្នាដែលអាចជាមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុន្តែប្រកាសសរសេរឈ្មោះខុសគ្នាដោយបដូរនាមត្រកូលម្ដងដាក់ខាងមុខនិងម្ដងដាក់ខាងក្រោយឯកសារបន្តឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកខ្លះមានឈ្មោះជាខ្មែរប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខ្មែរហើយបាក់ក្រុមហ៊ុននៅបរទេសតាមរយៈអន្តរការីដូចជាឈ្មោះទៅរស្មីមានការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនចំពៃ Investment Limited ដែលក្រុមហ៊ុននេះចុះបញ្ជីនឹងមានអាសយដ្ឋាននៅកោះ Virgin របស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោក David Yan មានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន Best Dream International Limited និង Everglory Enterprise Limited លោកលឹមប៊ុនសួរអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌចំការមននិងលោកប៉ែនគង្គាមានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌទួលគោកវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន Master Faster International Limited ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងហើយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Ria Management Limited ធ្វើជាអន្តរការីឈ្មោះនាងសុធីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lack Resource International Limited ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកប្រាក់សម្បត្តិនិងប៉ាងប៊ុនរិនបានចុះបញ្ជីជានាយកក្រុមហ៊ុន New Image Trading Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននិងចុះបញ្ជីនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Kaizen Certified Accountant ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងជាអន្តរការីឈ្មោះ Yu Song Huang បានចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុន NCH Power Produce Co Ltd ដែលមានមូលដ្ឋាននិងចុះឈ្មោះនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសហើយមានឈ្មោះសុកពិសាលជាអ្នកចូលរួមភាគហ៊ុនអ្នកទាំងពីរប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានរួមគ្នាគឺផ្ទះលេខ 88E0ផ្លូវ136ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះស្រៀងទីតូដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុន Leading Faith Incorporated ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Virgin របស់ប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះសុងមេងគុងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចុះឈ្មោះជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Selvion Limited តាំងពីឆ្នាំ2013ហើយក្រុមហ៊ុននេះនៅទីក្រុងហុងកុងឯកសារ Panama Paper ក៏ឲ្យដឹងដែរថាក៏មានអ្នកដែលមានឈ្មោះបរទេសតែប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅកម្ពុជាដើម្បីទិញភាគហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានឈ្មោះ Wong Swee Wah មានភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុន King Fortress Investment Limited ឈ្មោះនេះបានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌ7មករាក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចុះបញ្ជីហើយមានឈ្មោះលឹមសុផានីជាដៃគូភាគហ៊ុនដែលមានអាសយដ្ឋាននៅកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានបិទនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីបើកបានចំនួន4ឆ្នាំអ្នកដែលមានឈ្មោះបរទេសប៉ុន្តែប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅកម្ពុជាដើម្បីទិញភាគហ៊ុននៅបរទេសក៏មានច្រើនទៀតដែរដូចជាឈ្មោះ Ukubo Alessandro Marcelo បានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានក្នុងខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Triumph Business Development Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះ Kwok Stanley Cancun បានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ចក្រអង្គរក្រោមខណ្ឌមានជ័យដើម្បីទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Clever Leader Holdings ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះ Chong Mei Sing បានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន The Cove Investment Limited ដែលក្រុមហ៊ុននេះចុះឈ្មោះនឹងមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសឈ្មោះ Dimitri Stepano ប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន PMT Air Corp ដែលពេលនេះបានខ្សែធនឈ្មោះ T. Lee Tat ប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចុះឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុន Protect Venture Worldwide Limited ដែលបានចុះឈ្មោះនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសនៅឈ្មោះ Scarlett Sindra មានអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនមានដំណើរការជាអ្នកដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Golden Luck Winner Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឯកសារដែលបានបង្ហាញនេះជាផ្នែកមួយនៃសំណុំឯកសារជាង11លានកន្លះដែលបង្ហាញពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុនច្បាប់ពិភពលោកនិងធនាគារធំធំលក់ការសម្ងាត់ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកកេងបន្លំនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាមហាសេដ្ឋីនានានិងតារាល្បីៗនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរកឃើញបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយសាគមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានជាង100រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOAតាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេរបស់ប្រទេសកាណាដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកស្នេហាជាតិថ្មី NPP បានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោក Charlotte Osi ប្រហែលជាមិនមានភាពអព្យាក្រឹតក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតទូទៅនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះទេលោក Peter Clothier រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Freddy Blay ដែលមកពីគណៈបកស្នេហាជាតិថ្មីNPP បាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងបានរួបរวมគ្នាបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីយកអំណាចពីប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងគឺលោកចនរាម៉ានីម៉ាហាម៉ានិងគណៈបកកាន់តំណែងរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសមាជប្រជាធិបតេយ្យជាតិ NDC នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសភានិងការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកនាពេលខាងមុខគណៈបក NPP បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនៅមានកម្រិតនៅឡើយដំណើរការនេះជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនគណៈបក NPP បានលើកឡើងថាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវតែចងក្រងឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់ពីព្រោះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានស្រាប់គឺត្រូវបានបំពេញចំនួនមនុស្សដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋកាណានិងជាអនិតិជនគណៈបកនេះបានអះអាងថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយទេការចោះឈ្មោះតាមបញ្ជីដែលលើសចំនួននោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខភាពនៃការបោះឆ្នោតលោកលេបាននិយាយថាយើងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេក្រៅពីនេះទីហ៊ានឈោជើងរបស់យើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយកំពុងខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាថាភាពមិនប្រក្រតីនឹងមិនកើតឡើងបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែបើវានៅតែដូចនេះយើងពិតជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះដែលនឹងត្រូវយកមកប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចាំសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អគុណវរៈនាវិទូម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដកចេញពីតំណែងហើយអាចមានសកម្មភាពខាងវិន័យប្រឆាំងនឹងលោកទៀតនៅពេលដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីការខ្វាត់ខ្លួនទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក10នាក់ដែលបានចូលក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយចៃដន្យកាលពីខែមករាលោកវរៈសេនីតូអេរិក Rush បានត្រូវដកចេញពីតំណែងដោយសារការបាត់បង់ការទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងកិច្ចបញ្ជាការនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានសុំកុំឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយថាការគ្មានជោគជ័យរបស់លោក Rush ក្នុងការផ្តល់ភាពមេដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាននាំឲ្យមានការខ្វះខាតការមើលខុសត្រូវមានភាពការគ្មានកង្វល់និងមានការគ្មានជោគជ័យក្នុងការថែរក្សាស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងកងឯកភាពនេះលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Gary Lee បានដកលោក Rush ពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកកាលពីខែប្រហោះនៅក្រៅពីនិតសាររឺមើលការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយអំពីឧបទ្ទហេតុនៅជិតកោះ Fasi ក្នុងឈូងសមុទ្រ Pax នៅពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនប្រកាសជាផ្លូវការថាលោក Rodrigo Duterte អភិបាលក្រុង Davao បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនខ្លាំងឡើងជាងមុននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាអភិបាលក្រុងរូបនេះមានជ័យជំនះដាច់ណាត់ហើយនោះប្រទេសចិនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងជួបរដ្ឋភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះជាមួយរដ្ឋភិបាលក្រុងម៉ាញ៉ីលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះវិលមកកាន់មាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយល់ព្រមបើកជាថ្មីវិញនៅកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនធំមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបើកឲ្យពន្ធពួកអ្នកដំណើររាប់ពាន់អ្នកនិងក្បួនកង្វល់ឡានពាណិជ្ជកម្មអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយពីមានចំនួនមួយខាងរបងដែលនាំឲ្យមានការបង្អាក់ចរាចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះសក្តីសម្រាប់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាអាលិជីនៅឯកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនថូខាំក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានឡើងក្រោយដែលលោកហាសរ៉ាត់អូម៉ាសាខិលវ៉ាអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួបជាមួយលោកឧត្តមស្នេហ៍រ៉ាហ៊ីលសារីបអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះនិងបញ្ហាឯទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការចាត់ចែងកិច្ចការព្រំដែននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាពួកគេបានប្រហារជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងផ្នែក Caucasus ខាងជើងដែលក្រុមនេះបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យក្រុមសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដែលបានធ្វើឲ្យករណីនេះក្លាយទៅជាករណីមិនធម្មតាមួយពីព្រោះជនដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកធ្វើចារកម្មនេះជាស្ត្រីការប្រហារជីវិតនេះបានត្រូវពរនាមនៅក្នុងទស្សនវិដ័យជាភាសារុស្ស៊ីឈ្មោះ Istok នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានរៀបការថាអ្នកស្រីអេលវីរ៉ាការ៉ាយេវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាស៊ូម៉ាយ៉ាក្នុងបណ្ដាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវរកឃើញថាមានទុះធ្វើចារកម្មឲ្យសេវាកម្មពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយបានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសសេរី
មេទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.